Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүген 5 август чаршамбы көн. Микрофон алдында ол сукырмаш. Азатлыкта бүген төрлө елларда яңгыраган архив тапшырулар, әңгәмәләр белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә Фәүзия Бәйрәмов белән булачак, аның белән Гафиулла Газиз сөйләшкән иде. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Бу елларда Шаллы урамнарына чыккан халык алдында Зиннур Әһлиуллин, Гаяз Малихов, Наил Мансуров, Габдрахман Жәләлетдинов, Фаик Таҗиев кебек милләтпәрвәрләрне күрү мөмкин булды. Андыйлар күп иде. Түбән Камада Халил Аюпов, Алабугада Тәскирә Шарипова һәм башкаларның эшен искә алырга була. Әлбәттә, Татарстанның бәйсезлеген искәрткән конституция кабул итүдә өлеш кертүчеләрнең саны бик күп. Инде шушы кешеләрнең исемнәрен Азатлык сәхифәсендә күрсәтүне радио тыңлаучыларыбызга да йөклек диясем килә, һәм алар шул сырларның хатирәләре белән дә уртаклаша ала. 1992 елның 6 ноябре Дәүләт шурасында кызып-кызып булачак конституцияны тикшерәләр. Халык урамда дулкынланып нәтиҗә көтә. Шура бинасында бу вакытта ниләр булып ята? Биредәге көрәшнең кискен мизгелләре, конституцияның аннан соңгы язмышы хакындагы берничә сорау белән без ул сырның депутаты Фәүзия Бәйрәмовага мөрәҗәгать иттек.
Татарстанга яңа закон, төп закон кирәклеге турында сүз инде 1 ел буе барды. Декларация кабул итүгә без инде шушы турда сөйләшә башладык, чөнки ниндидер бер үзеңнең конституция белән яшәргә кирәк иде, декларация кабул иткәннән соң тигез инде гамәлдән чыккан иде дип әйтергә була. Ә менә җигелеп эшләү, ягъни проектлар өстендә эшләү 6 ай буе барды. 92 елның май аенда без сессиягә җыелып проектлар карый башладык, ноябрь аенда моны кабул иттек. Проектларда бер ничә иде, шул исәптән милли хәрәкәтнең үзенең проекты бар иде, конституция проекты. Аны депутат буларак мин тәкъдим иттем һәм миңа яклап чыгарга туры килде шушы проектны. Безнең проект нәрсәсе белән аерыла иде? Номенклатура хакимият тәкъдим иткән проекттан. Без бер генә тел, дәүләт теле, татар теле генә булырга тиеш дип язып керттек, шушындый мәттә керттек. Бер генә гражданлык, бары тик Татарстан гражданлыгына булырга тиеш дидек һәм анда салып калдырдык референдумның сорауын, ягъни Татарстан Республикасы башка дәүләтләр белән шул исәптән Россия белән дә бар тик тигез килешүләр аша гына мөнәсәбәтләр кора ала дигәнне без салып калдырдык. Әмма кызганычка каршы 6 ай көрәш дәверендә безнең проект үтмәде һәм безнең тәкъдим иткән мәддәләр берсе дә үтмәде. Шул ук вакытта без демократик нормалар өчен дә бик каты көрәштек. Әйтик, Татарстанда партия исемлеге белән сайлаулар булсын дип без инде 92-дә үк көрәшеп карадык һәм хакимият башлыклары сайланып куелырга тиеш дигән норманы күтәреп чыктык без. Аның өчен дә бик каты көрәштек. Бу инде демократик сайлау нормалары өчен көрәшү дигән сүз. Икегә бүленде Татарстан Югары Советы, дөресен әйтергә кирәк. Бер якта федералистлар дип атый идек без ул вакытта урысларны, хәзер татарлар федералист дип атала башлады нишләптер. Бер якта шушы согласие төркемендәге федералистлар, икенче якта Татарстан төркеме, Талгат Абдуллин җитәкчелегендә. Һәм шушы килештерү комиссиясе төзелде. Икесен берләштереп, килештерү комиссиясенең җитәкчесе Шәймиев үзе иде. Шәймиев ул вакытта инде президент иде. Һәм менә шушы ябрае килеп җитте, халык майданга җыелды, трамвай юлларын туктаттылар, трамвай юлларына сузылып аттылар, сырнап алдылар югары советны, халык конституция таләп итә. Менә бирәсез, моннан чыкмыйсыз конституция кабул итмичен. Әмма ләкин безнең һәр вакытта шулай бит була бит инде, конституция кабул ителү алдыннан гына Шәймиев чыкты да, шушы без тәкъдим иткән бөтен статьяларны юкка чыгарып, яңа бер мәддә тәкъдим итте, яңа бер статья тәкъдим итте. Ягъни аның тәкъдиме буенча Татарстан Россия белән мөнәсәбәтләрен вәкаләтләрне бирешү аша төзи дип. Менә вәкаләтләрне бирешү үзеңнең хукукларыңны бирү дигән сүз. Ассоциированный дигән нәрсәдер әйбер уйлап таптылар. Аның нәрсә икән ахыргача беркем белмәде, аны шәймәп әйтә дә белмәде ул сүзне. Шулай итеп, бу соңгы мизгилдә генә килеп чыккан әйбер булды. Мин моңа үзем бик катты чымтырнагым белән каршы булдым. Менә бу рәсми китапларда минем чыгышларымда бар. Югары совет соңыннан китаплар чыгарды бу турда. Мин инде бик катты исбатларга тырышканмын. Шушы вәкаләтләр бирешү, хукук бирешү дигән сүз икән исбатларга тырышканмын. Һәм Россия безгә бер хукукында бирмәячәк, без генә бирегә туры киләчәк дип. Булар бөтен сөйләп кызганычка каршы тормыш башты. Һәм мин тишем тырнагым белән каршы булдым Россия гражданы дигән сүзгә. Татарстанда яшәүчеләр Россия гражданы дигәнгә мин тишем тырнагым белән каршы булдым. Бу бит инде армиягә дә бару, бу бит инде бөтен аның законнарын үтәү дигән сүз булачак дип. Мине тынычландырырга тырыштылар Татарстан гражданлыгы да була дип. Әмма ләкин шушы көнгә хәтле Татарстанда гражданлык турында закон кабул ителмәде. Без шушы Россия гражданнары булып калдык. Әлбәттә мин бу конституцияны кабул итергә әзер түгел идем. Бу мине бөтен көрәшкәнем юкка чыгара иде. Россия гражданы, Россияга хукукларны бирү һәм бик күп шундый әйберләр салып калды. Шул вакытта суверен дәүләт дигән дә сүзләр бар иде. Минем рухыма туры килә торган Татарстан суверен демократик дәүләт, моның әллә нәрсәләр бирәсең әйе бит. Шушы сүзләр өчен шулай утырам инде мин соңгы минут җитте хәзер. Кабул итәргә кирәк, кара кайгыга батып утырам. Нишләргә дип. Шунда Талгат Абдуллин килеп чыкты каршыдагы ишектән, чөнки Шәймиевларның җыелып киңәшә торган бер ишекләре бар иде, бүлмәләре югары совет бинасында. Шунда Талгат Абдуллин килеп чыкты. Мин әйттем, Талгат, мәтәм нишләргә? Мин бит болай итеп кабул итә алмыйм, мәтәм. Мин милли хәрәкәтнең ниләренә дә принципларына да каршы килә, Россия гражданы и вәкаләтләр бирү. Мин моңа каршы дидем. Рус теле дәүләт теле мәтәм. Мин туйдым ул әйбердән мәтәм. Рус теле дәүләт теле булса татар теле, беркайчан дәүләт теле була алмыйм монда. Мин кабул итә алмыйм бу конституцияны дидем. Фәүзия кабул итәргә кирәк диде Талгат. Безнең мондый мөмкинлек бүтән булмаячак, беркайчан да диде. Кабул итсәк бүген кабул итәбез диде. Кабул итмәсәк әнә Россиянең кертәләрдә утыртылар таныклар белән диде. Ул вакытта әле Россиянеке дә юк иде, искесе генә бар иде. Тавышка куйдылар, мин кара кайгыда хәзер урамда халык конституция дип кычкыра. Күңелем әйтә, тавыш бирмә Фәүзия, бу синеке түгел ди. Әмма ләкин бүтән юк, бүтән вариант юк. Менә шулай пишмакка китереп тирәделәр, мин яклап тавыш бирдем. Яклап тавыш бирдем. Бер тавыш белән үтеп китте ул. Анда һәр тавыш саналды. Күп кенә милләтчеләр кайберләре хәтта мин белгән хәтта минем ирем дә катнашмадылар протест йөзеннән. Ул килештерү комиссиясендә иде Җәмил Сафиуллин. Катнашмады бөтенләй. Юк, мин мондый конституцияга тавыш бирә алмыйм дип. Шулай итеп кара кайгыга батып мин тавышны яклап тавыш бирдем. Соңыннан инде бөтенсе дәррәү басып кулсаба, минем шул хәтле хәсрәтле булган басып торуым. Халык телевизордан караганда әйткән, Фәүзия Бәйрәмова бик борчулы басып тора, елмаймый да, мөгаен бер нәрсә булгандыр, без теләгәнчә булмагандыр дип. Менә шулай итеп без инде йөрәкләребезне кара канга батырып, 6 ай буе көрәшеп, шушы конституцияны алып чыктык. Бер яктан ул зур бәйрәм, тибет үзебезнеке, икенче яктан аңа шушы бугаулар шул вакытта ук салып калындырылды.
Фәүзия ханым, менә шушы вакытта 92 елның ноябрь аенда бит инде шушы дәүләт шурасы советына көрәш алып барган булсагыз, урамда, шәһәрләрдә, районнарда бит инде милли хәрәкәттә бер кадәр эшчәнлек алып барды шикелле. Менә шул елларында искә алып китсәгез иде, алар сезгә истә калдымы әле, истәме?
Бер кадәр генә көрәш алып бармады, милли хәрәкәт җигелеп тартты. Әгәр милли хәрәкәт таләп итмәгән булса, бу конституция булмый иде, референдум булмый иде, декларация булмый иде. Безнең җитәкчеләргә кирәк түгел иде, әйбәт кенә утыралар иде, Россия чанасына утырып шуып керәләр иде, шуып чыгып китәләр иде. Алар агым хәрәкәтенә салдылар. Алар хәзер нә батыр булып йөриләр. Без итегеле әйттек, без булай иттек дип конференцияләр уздырып җитәкчеләр. Бары тик халыкның, милли хәрәкәтнең басым астында гына шушы әйберләр бөтенесе тормышка ашырылды ул елларда. Менә мин моны кулыма, йөрәгемә куеп әйтә алам, бу нәкъ шушылай булды. Ә инде менә шушы конституция кабул ителгәч, мин чыгып әйттем, җәмәгать менә шушындый хәл, нишлибез? Әле бит ул кабул ителү бер нәрсә, ул бит гамәлгә кермәгән иде. Аны бит гамәлгә кертү өчен аерым сессия җыеп, карар кабул итәргә кирәк иде. Ансы 30 ноябрьдә кабул ителде. Шушыңа хәтле без әллә ничә митинг уздырдык. Әллә ничә гариза кабул иттек. 4 гариза иттифак партиясе кабул итте. Шушы демократия буенча, җир мәсьәләсендә, гражданлык буенча һәм вәкаләтләр бүлү буенча алар китапларда басылып чыкты. Мине беркем әйтмәсә Бәйрәмова ялган идеп, ул документлар теркәлеп калды. Без яңадан карарга кирәк бу статьяларны дип белдерү белән чыктык иттифак партиясе. Яңадан карарга кирәк гражданлык турында мәддәне һәм вәкаләтләр бирешү менә иң авыр әйбер безнең шушы иде. Әмма ләкин 30 ноябрьдә килеп җитте, сессия җыйдылар, гамәлгә керттеләр, шушы көннән Татарстан конституция яши башлады. Без ул вакытта җиңелә-җигелә, сигенә-сигенә шушы конституцияны алып калдык.
Фәүзия ханым, бит инде менә шушы конституцияның 20 еллыгы артык зур бәйрәм булмаса да, барбы билгеләп үтелә. Менә шушы шаллының шушы бистәсендә сез ике депутат Җәмил Сафиуллин һәм инде Фәүзия Бәйрәмова күп еллар гомер кичерәсез. Менә шушы бәйрәм уңайыннан сез инде котлаулар, инде дә бу чараларга чакырулар алдыгызмы?
Юк, без бернинди чарага чакырууда алмадык, кутлауларда алмадык. Шул вакытта биз билип турабыз, Казанда фенни практик конференцияда өткөн, шушы конституциянын 20 жылдыгына хатта Шаймиевни четтикке жабып алып кетерге тилеген шахрайында шушы тантаналарга чакыргандар, турга менеп киңирип отурткандар, эмме лекин шушы трамвай жолдорун токтоткан, халыкты көтөргөн, жогору совет сессияларында жүрөгүн кулуна тутуп күрөшкөн, микрофон жанында күнү түнү чыгышлар жасаган депутаттардын мени гана түгел, миллиси депутаттардын бирсине де чакырды. Руда юк, кутлау да юк. Кутлаулар да болган, көп кенә җитәкчелекте эшләгән төре депутатларга бүләкләр дә булган, бүләкләр үзләренә булсын. Без аны бүләк өчен эшләмәдек. Әмма ләкин бездә кешене икегә бүле ул вакытта ук бар иде. Ул вакытта безне банкетына да чакырмадылар, без бармаганда булыр идек. Кунакларына да чакырмадылар, открыткаларын да бирмәделәр. Бүген дә шушы хәл дәвам итә. Хәерле булсын. Барыбер инде мин моны үзенә күрә Татарстан конституция кабул итү көнен зур бәйрәм булмаса да бер истәлекле дата көн дип билгеләп үтем. Безнең ул күреш шырларын чагылдыра. Җитәкчеләр үзләре файдаланып калдылар. Әмма ләкин халыкта мин әйтер идем, бүтәнәй дә тиге илешсез калмады. Мәктәпләребез шушы елда ачылып калды, мәчетләребез ачылып калды. Әзме күпме татар халкы аякка басып калды. Без шунда һәр вакыт байрак итеп күтәрә идек. Шу эш әйберенә декларация, референдум нәтиҗәләре, конституция. Тагын шуны әйтәсем килә, ул конституция без кабул иткәннән соң инде 40-ка үзгәрде. Аның бәйсезлек дигән, суверенит дигән сүзләрен 40-40-40 ул инде танырлыкта түгел. Дүрттән бере статьялар юкка чыгарылды. Шириге дигән сүз. Ул кытышкыш, аны менә чагыштырып карасаң, аны галимнәр еллар үткәч чагыштырдылар. Ул без иткән, кабул иткән конституция түгел. Әмма ләкин анда әле хәзергә бер сүз бар. Татарстан демократик суверен дәүләт. Менә шушы бер җөмлә өчен әле без һаман көрәшәбез. Хәзер Россия шушында аларга куша, уларны инде алай гына алдыралмас конституция белән бергә алдырыр. Конституцияны алдырырлар Татарстан юк итү белән. Менә шушы хәзер урап-урап конституцияны, Татарстанның бәйсезлеген һәм Татарстанның үзен юкка чыгару өчен көрәш бара. Шул вакытта төрдә утырган түрәләр, бүләк алган түрәләр урамга чыгып, яклый алырлар микән? Бу бик зур сорау. Ай-хай, тагын халыкка калачак, тагын безгә калачак. Без бу эшне эшләрбез, иншаллах.
Фәүзия Бәйрәмова 6 ноябрьдә Татарстан конституциясен кабул иткәннән соң үзенең чыгышларын, мәкаләләр язуын туктатмый. Аларда әлеге конституция белән риза булмау мәгънәсе ярылып ята. 1992 елның 7 декабрендә язылып, Татарстан матбугатында дөнья күргән Муендагы элмәк яки ватансыз калган ватандашлар мәкаләсенә тукталыйк. Анда мондый юллар бар. Конституциясен кабул итеп, республика үзенең барлык гражданнарын чит дәүләт карамагына тапшыра. Алар барысы да мәҗбүри рәвештә Россия Федерациясе гражданнары дип игълан ителә. Татарстан халкы чит дәүләтнең конституциясе һәм законнарына буйсынырга мәҗбүр була. Шул дәүләтне тотарга котышкыч зур салымнар түли, үзләре өчен дошман булган дәүләтнең армиясендә хезмәт итеп, иң асыл егетләре һәлак була. Шулай итеп, җир йөзендә халкы, кешеләре үзенеке булмаган мифологик Татарстан дәүләте пайда була.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта бүген биюче Ренат Хәйруллин, сез Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең студияда кунакта биюче егет. Менә инде Ренат Хәйруллин дигәндә, инде безнең егет кызлар белә торгандыр интернеттан аның биюче икәнен. «Танцы без правил», «Минуты славы» проектлары аша үзенә дан қазанған жегет ол Ринат Хайруллин. Һәм инде Мартириасан, тағын команда Родригес кебек, Тимур Родригес кебек популяр ведущийлар белән очрашып кайткан егетебез. Инде менә шулар хакында хәзер тулырак сөйләрсең. Ни хәлләрдә син, ни эшләр бетереп йөрәсең, Ринат, бүгенге көннәрдә?
Бүгенге көнне мин шулай ук биеп йөрим. Клубларда, рестораннарда, олы сәхнәләрдә, Мәскәүгә дә барыштырам, төрле калган шәһәрләрдә дә йөрим. Чөнки бию минең тормышта инде сеңгән тәнгә, конда, кешеләргә күңел ачам, үзем дә күңел күтәрәм. Кешеләр белән аралашам, чөнки бию тормышы ул гел аралашу, гел кешеләр белән сөйләшү, информация белән дә киңәш кирәк итеп обмен.
Ә менә ничек башлаган идең соң биегәндә? Син безнең студиядә кунакта булганың бар, ләкин син анда бик кыска сөйләп киткәнең үзең турында. Әле ул вакытта син әле сөйләргә остармаганда күп проектларда түгел иде. Инде хәзер менә бик күп проектларда катнаштың. Шишмә башы, бию башлау каян килгән иде?
Мин үзем Нефтекамский каладан. Онда биюне башладым. Булай әйтә башласам, минем исемем Ренат, яраткан биюм Турат. Турат ул башкорт биюе. Шул башкорт бию белән башлап, шундый энергетика биреп, халык күңел итеп алды, яратып. Шуннан мин аңладым, минең тормыш ул бию тормышы.
Ничә яшьтә иде соң менә бу турат дисеңме әле биюн?
Әйе, тур ат дигән ат.
Турат ничә яшьтә биегәнең?
17 яшьтә биедем.
Әти яни биедеме? Туганнарында, бәйрәмнәрдә алар устамы, хәрәкәтләнәме?
Әни минең гел катнашадыр бию конкурсларында, авылда торганда, миңа 5-6 яшь булганда, шунда клубта самодеятельный түгәрәк бар я, шунда әни Восток биюләр биедер я, шунда
татар
биюле. Туышым Красноярский край Стерлитамак авылыннан. 7 яшьтә без күчтек Нефтекамскига. Әти халек булды. Шуннан бию белән башламадым инде тормышны, башта уку белән башладым. Интернат мәктәбендә укып, белем алып, потом творчество белән шөгырьләнә башладым.
Син, димәк, безнең яшьли әтисез калган егет.
Әйе,
әти ничә яшьтә китеп барды?
Әти 6 яшь булганда үлеп китте. Әнине прав лишили.
Родительский прав.
Әйе.
Әти яни хукукуннан алдыларымы? Сезнче бала идегез?
Без 3 бала.
Син?
Мин олысы.
Иң олысы. Сезнең үшегезендә интернатка урнаштырдылармы?
Әйе, интернат.
Гафу, ни өчен алдылар соң әниеңнән шундый хукукны?
Ну, әти үлгәч нитә башлады, салыштыра. Аракы хатын-кызны бик бетерә, буза. Шуннан безгә карарга вакыт та булмады. Без шулай үзебез йөрдек. Авыр вакытлар булды, ач вакытлар да булды, кием салым да алалмадык. Шуннан минең бер шул укырга гына ни булды инде. Белем алырга, кеше булырга тырыштым. Кеше булгач, мин уйладым, шундый тормышны авыр үзем балаларга да күчмәсен. Үзем шулай аякка басырга тырыштым. Шуннан мин уйламадым, бию тормышына басар дип, чөнки 17 яшькә хәтлек бию белән шөгыльләнмәдем. Мин баян белән шөгыльләндем, рәсем ясадым, спорт белән.
Бу интернаттамы
бетерде? Әйе, Нефтекамский шәһәреннән. Мәктәпне бетергәч, педагогия колледжына кердем. Шунда бию түгәрәгенә җибәрделәр. Синең сәләт бар дип, биергә өйрәнерсең дип. Шул башкорт биюен биеп башладым инде. Параллельно брейк-данс белән шөгыльләндем. Малайлар үзләре җыелышып, төрле акробатик техника буенча авыр ниләр,
хәрәкәтләр
өйрәнделәр. Шуңа мин бик кызыгып, алар белән тоже өйрәндем. Минең тормышта күп кешеләр булыштылар, олы кешеләр инде. Беренче кеше Салават Закиевич булды.
Җырчымы?
Әйе, җырчы. Мин Нефтекамскида бие биргәндә, ресторанларда бие башладым инде. Акча эшләргә, клубларда, концертларда, шәһәрнең Нефтекамскиның. Шуннан бер ресторанда биегәндә Салават Закиевич утырды анда. Биюне яратып алып, калырга кушты, сөйләштек. Мин әйттем, менә шундый тормыш авырда, мин университетка керергә барганым, Казанга алмадылар дип. Кулны сузды да, син керерсең диде дә, и мин килгәч Казанга уже Казанда тормыш башланды.
Сине алдылар?
Алдылар, укырга, әйе.
Мәдәният һәм сәнгать университетында?
Әйе, шунда алдылар. Салават Закиевич булмаса, мин Казанда булмас идем, чөнки юлны япканым инде, бер килеп
кермәгәч
булмагач,
Шунан икенче кеше Габделфәт Сафин әлекте юлда. Олар үзләре мине топтылар. Казанда иштелде, татар роботы килеп чыкты дип Казанда. Кирәк дип бөтен кеше эзләвери, үзләре топтылар, киңизләр эшкә алдылар инде.
Шул татар роботы биюен күреп инде.
Әйе, шул беренче бию Казанда куйган татар роботы булды.
Технологиялар роботик компаниясы тәкъдим итә. Сезнең алдыгызда киборг кеше.
Син аны ничек уйлап таптың соң, каян башыңа килде?
Казанга барганда уй килде. Простой биюләр белән
алалмыйсың
әтәт, берәр ничек оригинал костюм оригинальный, био оригинальный булырга тиеш. Чөнки Казанда биючеләр бик күп, аерылырга кирәк. Шуннан таптым ике лампочка, провод тагып шулай батарейга яндырдым түбәтәйне. Лампочкалар янып торды, шунысы удивительно булды. Потом музыка буенча яздым робот ниләре, тавышлары. Татар музыкасы бара, бүленә робот тавышлары белән роботка әйләнә татар егете. Шуннан мин брейкданста өйрәнгәндә робот бию бик әйбәт беләдер. Шуңа бөтен элементлар биюнең миңа булыштылар тоже тормышта инде. Биюләр дә куярга оригиналь кешеләр белән дә аралашырга табып. Менә шулай татар роботы Казанда бик барлыкка килеп, популярлашып китте.
Бөтен дискотекләрдә,
әйе, дискотекада, шул әйе, ну, робот бию белән инде башланды Габделфәтнең ни карьерасы күтәрелә. Шутлы инде, чөнки аның биючеләре почти юк инде, ике кыз бар ие. Алар ито үз җиргә гына чыгалар ие.
Димәк, сен әле безнең беренче Казанда биюче татар роботын барлыкка китергән егет тә бит.
Әйе, шул бию белән мин күтәрелдем. Казанда шул бию белән хәзер дә
яшим
әйе.
Кызган каба.
Ул гына бию түгелдер инде хәзер күптер.
Хәзер биюләр күп инде. Санап
китсәк. Менә танцы без правилда, минуты славыдан инде биюләр.
Танцы без правилда Кавказская матрица барлыкка килде. Ул матрица дигән кинодан килгән образ. Кавказ егетенә әйләнеп, кавказский зажигательный бию белән этот бетерә. Шул бию белән мин минуты славыда катнаштым. Башта кастинг булды. Кастингта жюрига ошады. Мине алдылар, шалтыратып килдем Мәскәүгә. Беренче тур үттем. Ни генә җитмәде инде. СМС голосование. Үземә дә башка килмәде, бөтен шәһәрләренә әйтеп, привет передавать итеп бөтенесе. Краснодарскига барганда мине танылдылар, ты оказывается земляк диделәр. Надо было сказать, передать привет дип.
Күбрәк СМС җибәргән булдылар.
Әйе.
Аннан соң катнаштың танцы без правил ТНТ каналы оештырган 2009 елда.
Әйе.
Һәм анда син 3-нче урын алды.
Әйе.
100 мең приз.
100 мең приз булды. Ул тапшыруга мин эләктем кастинг буенча. Мин алдылар, чөнки мин төрле оригиналь, төрле биюләр бийдерим. Шуңа ошады жюрига. Жюрида Тимур Родригес бар, аңа бик ошады. Мәскәүгә барганда бик поддержка кирәк, моральный и физический. Чөнки син чит шәһәрдән, анда бик авыр Мәскәүдә аралашырга. Тимур Родригес минең белән аралашты, как бы дустлашты дигәндәй. Моральный поддержка биреп торды. Шуннан мия азрак җиңел булды биергә.
Танцы без правил да катнашканда инде.
Әйе. Проект беткәч тә ул мия бик авыр сумканы күтәреп машинага үзенә утыртып та озатып та куйды.
Вокзалгамы?
Әйе.
Тимур Адриги шундый мәрхәмәтле егет.
Шундый простой, шундый әйе. Шундый ук буйлы, минең шикелле мин ала буйлы түгел. Талант ул бии дә, ул да җырлый да, төрле катнаша телевизион проектларда карап сөенеп торам инде.
Мартириясанны каядыр фотография күргән идем. Башка йолдызлар белән, Мәскәү йолдызлар белән.
Ул да шундый ук талант кеше инде. Ул астан үзе күтәрелгән ни булмый йолдызлы. Кешегә булышырга тыңнап, әзірәк теге моральный поддержка да кирәк бит инде.
Аның белән кая танышкан
идең? Минуты славыда. Әйе, минуты славыда. Тоже сөйләшеп, шулай аралаштык.
Ринат, әнең беләмсең, хәшүне популяр икәнеңне? Әлемдә бармы синең әнең белән?
Юк, әни тоже нитте. үлді. Шерлеп. Мен как раз Қозанға келгенде аны иттенді ол.
Кетіп барды ма?
Ая, кетіп барды.
Сіз мені башқа туғандар бұл әлімтеді ме? Үшеу дедің бе, сен ең олысай ма?
Ая, мен олысы Рауіл деген бір яшқа кеше бұрат әсіңлікәш үлізе.
Олардың қай екен білесіңіз?
Олар тоже Қозанға келділер. Оларға болышам, олар бүлкітіп тұралар болышқанына. Үшке орнаштылар, үшлейлер. Рауіл тоже бейдіре Нефтекамскеда болғанда. Мында Қозанға келгәшінде екінші үшілен үшілі. Чүнке бейі тұрмышы ол женіл түгіл, оңа заниматыстыра керек.
Бек көбі.
Тұрышырға, айы.
Үшігізді шында Қозанда айын қазір.
Айы, айы.
Сенінде алға таба Қозанда орнашып қалыға тілесің мі?
Айы, Қозанда мен әбі күкші шәхір өтерілген олы.
Әнші ке яшайсың сон? Фатер алып тұрасың ма? Туанышыларда
кетесің ма? Дилярі білен оралышқаным бит матур кыз. Университет культуры да үшілі ұқыны бітірді. ГАИ республиканскеда да онда да үшілі. Оның фатері бар, оның білен пока тұрабыз. Но мен уже өзіме алдым фатер ұяңа үйде, Ривьера қаршысында.
Сатып алдың ма?
Әйе.
Шуң қалай ақша ішләді?
Ішләді мүне?
Бейіп.
Бейіп.
Субхан Алла.
Кіші шармай бейіп ақша ішләп бола ма екен?
Көп мәсім ол, миллионға яқын, әйбет? Миллионнан артық енді?
Миллионнан артық енді қазір квартиралар бек көтерілер бейес.
Бір бөлмелінде ме?
Әйе.
Сен деңге ашаласың ма?
Бошта Қозанға келгенде бик Аллаға рәхмәт оқып, шундай кешеләр белән
очраштырган
өчен шулай тормыш бик күтәрелеп китте минең Қозанда. Мен шатландым, гел хәер биреп китәдерем кешеләргә шулай алга таба барганда гел уйлайдырым Алла бар ул. Алла булыша.
Хәзер шулай трансың бит инде.
Хәзер шулай. Алла калдырмый бер кашанда.
Телепроектларда катнашу сиңа күбрәк популярлык китергәндер инде ме?
Әйе.
Шушыннан күбрәк танышырандыр син хәзер.
Таны, әйе. Шакыралар да шуннардан заказ бергәндә менә биюче бар дип маша сөйләр, биючеләр нәрсә эшли инде дип. Ал катнашкан минута славы да дигәч уже сразу алалар, вопрослар юк.
Ә сиңа ничә яш хәзер, Ринат?
Меня уже 27 яш.
27 яш менә сиңа? Син яш күренәсең бит. Бу бию шулай сине яш килеш ул.
Шулай гел биеп торсаң, этот хәрәкәттә булганда кеше яшәреп тора ул.
Һәм башкаларга да шулай киңәш итәсең инде.
Башкаларга да шулай
киңәш. Чиста күңелле, тырыш булырга.
Тырыш булырга, гел елмайып йөрергә, гел исәнмесез дияргә кирәк.
Авырлыкларда бирешмәскә.
Шулай кеше озак яши и яш кала.
Бик зур рәхмәт Ринат сиңа, уңышлар.
Ярасы.
Тормышыңда, биюңдә, эшеңдә.
Сезгә дә бик рәхмәт тапшыруга чакырган өчен.
Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Яшьләр арасында популяр биюче, виртуоз биюче Ринат Хәйруллә.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.